Dossier canonique
à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique
à suivre sur la fréquence immaculée.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la suite de notre sujet. Aujourd'hui, pour nous éclairer davantage, nous recevons notre invité, comme d'habitude, le père Philippe Montou, à qui je dis déjà bonjour.
Bonjour la maman.
Voilà, vous avez compris qu'ici la maman au micro et à la technique sera assurée par Jirès Vangou. Nous allons continuer notre sujet de la foi passée, funérailles ecclésiastiques, les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées le funérailles ecclésiastique. Mon père, je vous accorde la parole.
Merci beaucoup la maman. Nous avons commencé avec les canons introductifs et ces canons nous dit ceci, que tous les fidèles catholiques ont droit aux funérailles ecclésiastiques. Ensuite, nous avons eu le temps de donner les trois objectifs des funérailles ecclésiastiques, aider spirituellement les défunts par la prière, la liturgie et la recommandation à la miséricorde de Dieu. Et deuxième objectif, honorer le corps qui a été temple de l'Esprit Saint par le baptême. Et le troisième objectif, consoler les vivants. Et parmi les vivants, il y a les parents, les amis, les proches du défunt, par l'espérance chrétienne de la résurrection. Mercredi dernier, nous avons eu l'occasion de parler de la célébration des funérailles. Et là, nous avons mis l'accent sur le lieu de la célébration. Nous avons épinglé trois lieux. Le premier, c'est la paroisse propre du défunt. Deuxième lieu, c'était la paroisse souhaitée de son vivant par le défunt ou les membres de sa famille. Et cela nécessitait l'autorisation du curé. Et le troisième lieu, s'il y a eu une mort subite et qu'on ne pourrait pas transporter les corps jusqu'à la paroisse d'origine, les funérailles seront célébrées dans une paroisse où le chrétien a trouvé la mort. Et pour les évêques diocésains, c'est dans l'église cathédrale. Tandis que pour le religieux ou les membres d'une société de vie apostolique, les funérailles seront célébrées dans leur propre église, chapelle ou oratoire. Et à la fin, il fallait quand même qu'il y ait l'inscription au registre des défunts selon les droits particuliers. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre. Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques. Qui sont les bénéficiaires des funérailles ecclésiastiques? Premièrement, les fidèles catholiques. Comme nous l'avons dit, tous les fidèles catholiques ont droit aux funérailles ecclésiastiques selon les canons 1172 ou 1176. Tous les baptisés catholiques ont droit aux funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'en soient privés pour des raisons prévues par le droit. Deuxièmement, les catéchumènes. Nous le savons que les catéchumènes sont les personnes qui se préparent au baptême. Avant le baptême, la mort surgit et ces catéchumènes sont comptés parmi les fidèles et peuvent recevoir les funérailles ecclésiastiques. Quelle est la raison? Nous disons que les catéchumènes sont déjà unis à l'Église par les désirs explicites du baptême. Et le canon 1183, paragraphe 2, nous parle de la troisième catégorie de personnes. Les enfants morts avant les baptêmes. Et ici, en ce qui concerne les enfants morts avant d'avoir été baptisés, si leurs parents avaient l'intention de les faire baptiser, alors l'Église demande habituellement d'offrir des funérailles ou des prières appropriées. Quatrièmement, certains chrétiens non catholiques, selon les canons 1183, paragraphe 3, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées aux membres d'autres églises chrétiennes non catholiques. Et il y a trois conditions pour qu'ils puissent bénéficier des funérailles ecclésiastiques. Première condition, les propres ministres ne soient pas disponibles. Deuxième, à condition qu'il y ait manifesté une certaine foi chrétienne. Trois, à condition que cela ne contredise pas leurs propres intentions ni celles de leur communauté. Et la cinquième catégorie des personnes bénéficiaires des funérailles ecclésiastiques, nous avons les pécheurs manifestes, mais qui ont manifesté un signe quelconque de repentir. Ils sont nombreux. On peut trouver quelqu'un qui a mené une vie désordonnée. Avant sa mort, il s'est converti. Et une telle personne mérite les funérailles ecclésiastiques. Même les personnes ayant eu une vie difficile peuvent recevoir les funérailles s'il y a un doute raisonnable à ce sujet. Mais pourquoi l'Église autorise que les funérailles ecclésiastiques soient célébrées ou accordé à un pécheur manifeste mais repenti? C'est pour que l'Église privilégie toujours la miséricorde. C'est la miséricorde qui compte et non la sévérité. La miséricorde prime même sur certaines lois. Donc au moins, nous avons énuméré cinq catégories de personnes qui pourraient bénéficier des funérailles ecclésiastiques. Nous avons les catéchumènes, les enfants, certains chrétiens non catholiques, Nous avons les pécheurs manifestes qui se sont convertis. Et à la fin, nous avons dit, tous les chrétiens catholiques ont droit aux funérailles ecclésiastiques. Deuxième point, les personnes auxquelles doivent être refusées les funérailles ecclésiastiques. Et je pourrais dire que c'est une exception, puisque tous les chrétiens catholiques ont droit aux funérailles ecclésiastiques. Ceux et celles qui doivent être privés des funérailles ecclésiastiques. Ici, les canons 1184, au premier paragraphe, il est dit ceci. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelques signes de pénitence avant leur mort. 1. Les apostats. Les apostats sont des chrétiens qui ont publiquement renié la foi catholique. On pourrait même les appeler aussi même les antichrists. 2. Nous avons les hérétiques. Les hérétiques, ce sont des personnes qui ont rejeté un élément essentiel de la foi chrétienne. 3. Les schismatiques notoires. Ce sont des chrétiens qui ont refusé la communion avec l'Église ou l'autorité du pontife romain et dont l'état est public et notoire. Deuxième catégorie, les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne. Donc, les personnes qui ont choisi l'incinération en niant la vérité sur la résurrection des morts, ces personnes ont choisi ou bien choisissent la crémation. Alors, parfois, on entend dire, mais à quoi sert le corps? Et après, il n'y aura plus rien. Je préfère la crémation. Ou encore des personnes pour des convictions anti-chrétiennes ou idéologiques choisissent la crémation. Et ce sont des personnes qui nient même la résurrection du Christ, la résurrection des morts. Donc, c'est l'intention contraire à la foi qui exclut. Nous avons déjà dit que l'incinération en soi est permise par l'Église. Mais s'il y a une intention contraire à la foi, alors une telle personne ne mérite pas les funérailles ecclésiastiques. Nous avons aussi les autres pécheurs manifestes dont les funérailles publiques serait un scandale grave pour les fidèles. Cela vise, par exemple, une personne ayant publiquement vécu dans une situation gravement immorale et refusant la conversion. Les cas sont légions. Et je prends peut-être un exemple. Quelqu'un qui a eu 3 ou 4 femmes. Et on parle plus ici à Kinshasa des bureaux. 4 bureaux, 3 bureaux. Et tout le monde connaît sa vie. Mais si on célèbre les funérailles ecclésiastiques en sa faveur, pourrait créer un scandale. Cela pourrait provoquer un tollé. Alors on va dire, mais comment on a célébré, bien on célèbre les funérailles ecclésiastiques pour un polygame? Et je prends un deuxième exemple. On connaît une telle personne comme assassin et on parle souvent d'elle. Célébrer les funérailles ecclésiastiques en faveur d'un assassin ou bien d'un corrupteur corrompu, cela pourrait aussi provoquer un tollé. Alors voilà les cas que nous avons. Il y a d'abord les apostats, les hérétiques, les schismatiques notoires. Et il y a les personnes qui ont abandonné la foi catholique, qui ont nié leur foi, ou certaines personnes qui ont refusé la communion avec l'Église catholique ou les pontifes romains. Et nous avons les autres pécheurs manifestes. Et là, j'ai cité comme les polygames, les assassins, les voleurs, des personnes. Peut-être ça pourrait être aussi même une prostituée ou bien un grand prostitué. Et si on célébrait les funérailles ecclésiastiques, ça pourrait engendrer un obstacle. Mais à la fin, on nous dit, toute messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques, selon les canons 1185. Si on refuse les funérailles ecclésiastiques à une personne, donc on lui refuse aussi la messe des funérailles.
Voilà, merci beaucoup Nganganzambe. Comme Pinzana et Tenia Ibale à Lingala, et si Kakani Nganganzamba pour éclaircir Bissot sur le sujet de l'Epsotozaïkoloba, Mokolo Malelo Nganganzambe, Maloba Ombokayo.
Mikolo Mileki, Totalaki Nalila Kanabiso, O Itali, funérailles ecclésiastiques, Mbalamingi Peto Benga Kango, Bosesi Nzoto. Ya Mowei, Tolobakite, Mokrisu Nyonso, Azali, Nadroa Soki Akufi, Bakundaye, Lokola, Mama Wabiso, Ecclesia, Ekosenga. Tolobakite, Nakatia Funera, Ecclesiastique, Ecclesia, Ekosambela, Poya Molimo, Yandeko o awei. Bako sesango po na nini, po nzoto wana, ezalaki tempelo ya elimo santu, pe mama wabiso eklesia, akobondo, ba libota, ba yebani, pe baninga ya mowei. Pe akotalisa bango, to akolakisa bango elikia ya nsekwa. To sololaki lisusu likolo lia esika ya kokunda to ya kolela mowei. Esika nini to kosala funérailles ecclésiastiques, to lobaki mingi penza ondako nzambe ya mowei. Soki pe azalaki locataire, bako kipe kosala ba funérailles wana onda konzambe sika ye azali kofutela. Me soki ndeko akufi mosika pe kokoso ezali ya komema nzoto te onda konzambe ya mowei, bakokundaye na paroisse esika eye liwa eyeliye. Soki episcopo mokonzi to évêque diocésain akufi, ba funéra ecclésiastique ekosalama onda konzambe cathédrale. Ekoki pe kozala ye aponaki esika mosusu, wana nde bakotosa intention na ye ya suka. Pona ba mibonza, bango pe bakolela bango bakosala milulu ya funéra ecclésiastique to ya babsout, onda konzambe ya lingomba, ekoki pe kozala chapelle to oratoire. Lelo tokotala banani baye bakozwa libaku wana ya funérailles ecclésiastiques to absout. Ya liboso tokoloba te bakristo banso ya eyamba katoliko. Bango banso bakozwa libaku ya funérailles ecclésiastiques. Ya mibale bakatekimene. Toyebi bakatekimene bazali bandeko baye bazali komilengele po ya kozwa batisimo. Tomonaka te liwa pe ekoki koya moko wa bango akufi. Bongo bango pe bakozwa libaku ya funérailles ecclésiastiques. Pamba te bango deja se basangani na ecclesia. Bazalaki na posa ya kokula batisimo. Batisimo nde yango esengelaki eyingisa bango na libota linene lya ecclesia. Ya misato ezali bana bake, bakufi, bazwi batisimo te. Soki totali malamu, baboti babango. Bazalaki na posa te mwana wabango. Akula batisimo, kasitala liwa eyeliye, ye wana akufi. Bongo eklezia kosenga te, pona mwana wana baboti baye balakisi posa te, esenga ki mwana wabango akula batisimo, mwana wana pe akozwa libaku wana ya funérailles ecclésiastiques to absout. Yamine ezali bandeko ba eyamba esusu. Bakoki kozala ba missioni, bakoki pe kozala ba orthodoxe. Bongo ndeko moko akufi. Me azaki na posa to bandeko baye baza pe na posa te basala ba funérailles ecclésiastiques pona mowei. Mekasi pasteur to sango orthodoxe azate kuna esika ya azali ezakaka nganga nzambe ya eyamba katoliko. Bongo kireto episkopo akoki kopesa ndingisa te basala babsout pona moto wana. Kategori ya suka ezali moto moko ya masumu ayebani pe ke aza mutu ya masumu. Bato parfois ba evitaka ye, ba pesa ye ba etikete, ba mona kaka Lucifer to demo kaka na ye. Me kasi moto wana liboso akufa abongoli motema lokola le bon larron. Wana nde ekolakisa nini te mama wa biso eklezia alobi te moto wana asengeli pe ko beneficie na ba absout to funérailles ecclésiastiques. Pona bosukisi. Banani baye bakoki kozwa libaku ya funérailles ecclésiastiques te to babsout. Ya liboso tozali na baye bawangani boyambi oto bengi ba posta. Ya mibale ezali baye baboyi kondima ba dogme oya eklesia na biso pe bazolo bango liboso bato banso nga na ndimite Yezu asekwa na ebite Yezu azana lilita tokende kuna na Israel tokomona ngo moto wana tango azo sala declaration wana ya solo soki abongoli motema te yepe akozoli baku wana te ya ba absout pe ya suka moto oyo asali oya ye eklesia asali lingomba lya ye sismatique ya lobi ngai na yamba katoliko eklesia katoliko na papa wabino kuna wa Roma nga lisusu te nasali oya nga lingomba ata mutu wana ye wana soki akufi akozwa pe libaku ya babsout te me esengeli eyebana eza bato mususu alobango kaka na bonkutu ebimaka te o balobaka sima ya ndako wana tokoki kolanda bango te me bato bazolo bango parfois na banzela ya ba radio ya television bazolo ba bango wana nde o bakoki ko beneficier te na funérailles ecclésiastiques. Eza pe na deuxième catégorie tolobaki te baye baponi batumba banzoto na bango soki bakufi. Pona nini pona bango balobi te nzoto eza na tina te. Eza kaka mabele ekopola. Baye bazali pe kondima nsekwa ya bawate. Bango wana pe bako merite funérailles ecclésiastiques te. Me tokomona nini na bango bazali lokola ba anti-christ. Bazali na ba conviction moko anti-chrétienne na idéologique. Balobi anzo to ezaka pamba eza mabele. Donc ba wangani boyambi. Pepo na kosukisa ezali na baye obiso bato tozo zwa bango lokola basumuki ya suka. Les pécheurs manifestent. Totia bango deja ba etiquette même na elongi tan bazo le kanto ebi eh o wana. Aza mosumuki. Tala aza na basi basato. Aza moyibi. Tomona ka mbala mosusu. Ye wana aza kina basi basato atika ekaka na moko. Asali nini abongoli motema. Me bato basusu ba yeba kite ke ndeko wana se atika basi mi bale atikaika na moko. Bongo tango. Tokota ndako nzambe. Po ya funérailles ecclésiastiques to po na misa. Omona te batu msu bazali skandalize. Ba msusu ba beta libaku. Po na milulu wana. Yango wana te eklesia elobite. Soki bato wana. Bato ya masumu wana batiki masumu mabango te. Babongoli motema te. Ya solo bango bakoki kozwa libaku ya ba absutite to funérailles ecclésiastiques. Yango wana balobi te ezala kie, ezala episkopo, basengeli bazala na bokebi penza. Bandima nyonso te bato bazoloba. ce qui doute ezali eloko ya liboso ecclesia akoluka ezali nde miséricorde na miséricorde wana ata ecclesia yoki nini esali wa mwa ba banquete ba monite doute ezali eloko nini toko privilégié ezali donc ko sala milulu wana ya funérailles ecclésiastiques. Donc loko eleki nyonso ezali nde miséricorde. Kozala très très sévère te catégorique te. Mais ecclésia ezoluka nini ko sauver moto ko sambela pona ye pe pote mokonzi Nzambe alimbisa masumu ye pe ayamba ye omboka ye ya esengo. Pe soki bakosala bosese ya nzoto te funera ecclésiastique te absurde te bakoki pe kosala misa ya requiem te po ya baye o bapekisi basala milulu ya ba absurde.
Matondi mingi nganga Nzambe tolandi penza na bokebi po ya bandeko baye bauti kozwa biso ngonga eye. Tuzali bongo kolobela lolenge ya kosalisa lilaka na Eklesia Katoliko. Nini kosala te babo ya penza lilaka ya Mokristu moko. Nga Nzamba pesi biso penza na bolayi ba explikasyon nyoso bongo po ya bandeko ba ebalingi. Kokota onzela ya singa. Bobenga biso na 081-99-66-098. Bandeko pe ba ebalingi. Kotike la biso koma tukotanga yango na 081-99-66-098. Nga Nzambe moto moka zeko benga biso tuzwaye. Allô, bonjour.
Allô, bonjour, la maman, bonjour, mon père, Philippe Moutou.
Vous allez en direct, Ndeko.
Oui, merci beaucoup, mon père Philippe, pour ma galélo. Bon, maintenant, il y a le goutou et il y a le goutou, père. Beaucoup la question de pour le baka, du coup, ou l'eau, à Wangani, plaisir. Mais, on doit tirer la parole à éviter que, de quoi, on a à l'outil, un livre de baka, d'autres bandes ailleurs. Mais, ah oui, batu oyo Est-ce que mais ah oui parce qu'il dit bah donc il prise pour et soutenir après donc du coup n'a pas fait ça mais et puis là il plus que le côté en plus donc n'a pas visite mon ami petit donc attendons pas mon ami petit parce que dans le coup dit bah non du coup non avant qu'on quitte chaque jour à Ebani donc tout le bagage en haut mais na il tente contribution et que ça il nous. Alors, ici, quand on a un monde qui est de la vie, on a un monde qui est
de la vie. Awangana ki boyambi boye kire
ayebite
dute za nakati tanga awangani me mokote ayebisi na kirete moto yo azaki lisusu moto wa eyamba katoliko te. Tolobi ke na tango ya doute, eloko ni togotia liboso ezali nde ngolu, miséricorde. Yango na eleki manso. Na otu koloba likambo ya bon larron. Toyebite liboso te moto wana kufa, abongola ki motema. Epi tango, azala ki to azolo ba ngayi, na lingisu tute makambo ya bakatoliko, me moko te o apesa ki preve ke mutuwa na boya ki, alingi lisusu, kosambe anabiso te, mutuwa na pe ake ilingomba mosusu te, me nakanisi esengeli basale la ye milulu wana ya linaka. Ya mibale, mokrisu ya yamba katoliko akufi me bandeko baye, bazo sambe la,
na yamba isusu.
Yamba isusu. Me biso togo landande, mokrisu abiso, soki baye basengi, togo sala nini, togo organize ba funeraye eklesiastik, poto yebite, azala ki ndeko abiso katoliko. Ata lelo tomona ka ba pasteur ba yaka ba ya koteya. Ba ye bateyi. Eske bango ba pasteur ba sala ka ba funeraye eklesiastiki te. Ba sala ka ngote. Tomona ka ba ye bateyi. Simanango ba keyi. O ezali propre. Togolo ba o ezali mon mesano. Ya eklesia katoliko. Tolo baka nini? Toko kunda ndeko wabiso, loko la tomesani kokunda. E donke zali oyo, propre ya eklesia katoliko. Donke naba pasere za kanangote. Ba ye ba teyi, sekipe ba ozo libonza, bazu libonza, simanango ba kena bango. Na motuna ya suka, yes, na lobaki yango, mokolo mwamisato, moleki, o etali contribution. Yango na senga kite, peut-être na chaque paroisse, baza na kesi moko, o ya assistance, pona makambo etali, e linaka toni ni ba funerai, soki ezali, ce qui mokisa kufi ndenge nini paroisse koki ko participer pe ko pesa ka mwa contribution et puis contribution na loba kite paroisse azali na ba société te o ezokoti sambongo esengeli nini soki basali peut-être kesi wana ya assistance ce qui ndeko akufi esengeli basala pe ba communiquer pe mutu nyoso azwa conscience ya koya kotika mbongo na kati ya kesi wana po ezala kama assistance na tango ya linaka
matondi minga nganzambi tuzususu ndeko isusu atike biso maloba onzela
isi bonjour maman et père Philippe voici quelques questions par rapport au thème du jour première question est bato baza ezamte bango zwa mais la moniteur attend une excommunité l'église. Est-ce que les gens qui sont excommunés l'église catholique, bah on a pas fait un peu en soi bien finalement ecclésiastique. Deuxièmement, ça père a explicité bien. Est-ce que quelqu'un qui est catholique mais à loin là, sans bilan un peu sûr, mais c'est un catholique à loin là, ceux qui a couffé a appelé un toi et va foot. Ma troisième question est mutu moko pete ando sa mabe as se converti me atirani opriete lo waka se converti do fish aux babsout se benjamin le fa la parole sa matel
ba yeto bengite aposta ba heretique na ba schismatique me batwana baza deja excommunié. Baza déjà excommunié.
Mutoyo, awangani boyambi boye. Oya boyi kondima. Bonzambe bwa Kristo. An boyi, abike Yezu. Azali nzambe mwana te. Mais automatiquement, aza deja excommunié. Moto oyo. Atiki e yamba katoliko, akeko sala oyo ye lingomba. Azali deja excommunié. Oyango oto bengi excommunication late sentencie. Tango asali yango. E yebani na bato banso, automatiquement, aza excommunié. Donc, azali na droite ya linaka wana ndenge to sala kono na eyamba katoliko. Donc, se ezali nango automatique. Bon, tolobi awa, soki moto, abongoli motema. Ezo lakisate ke, soki azo yalanda konzambe te, moto wana abongoli motema te. Bon, asa ko sala mabe, abongoli motema, atiki mabe wana, lokola na loba kite, azalaki na basi, basa toto mi bale, atika eka na moko alobite, ngayi nazali mo Kristu, esenge nazalaka na mwasi moko, alo mutuwa na bongoli motema, soki akufi, antuka bagosala pe funeraye eklesiastike.
Voilà, tozui mituna misusu, salima radio. Voici mes préoccupations. Y a-t-il une différence entre une messe de requiem et les absoutes? Voilà mon tunel liboso. Y a mibale une maman non catholique qui a un fils prêtre. Lorsqu'elle meurt, peut-elle bénéficier de funérailles ecclésiastiques? Une maman non catholique qui a un fils prêtre. Lorsqu'elle meurt, peut-elle bénéficier de funérailles ecclésiastiques? Motunam Soussou, qu'est-ce qui constitue l'homélie lors de funérailles ecclésiastiques? Parfois, nous écoutons les prêtres faire des éloges à une personne morte, même si celle-ci n'était pas vraiment exemplaire. Yasuka, les funérailles ecclésiastiques sont-elles gratuites ou payantes? Isaïe Bongo Motunaya Ndeko, Malish Makambo, Uto Paroisse Ker Immaculée Kuna na Massina.
La fois passée, nous avons parlé déjà de l'offrande quand on célèbre les funérailles ecclésiastiques. Là, c'est l'Église universelle qui exige cette offrande. J'avais pris un exemple d'un diocèse. Il y avait eu la... Donc, on avait déjà fixé de 150 dollars jusqu'à 30, mais à la fin, pour un démuni, une famille qui n'a rien, et là, on demande rien. On demande rien. Et ici, à Kinshasa, j'ai déjà célébré des funérailles ecclésiastiques. Je n'ai jamais entendu, ou bien, bon, voilà, on va vous donner autant que c'est déjà fixé. Mais on laisse toujours à la discrétion de la famille. On va vous glisser peut-être l'enveloppe, ou bien vous allez vous contenter avec la quête, c'est tout. En ce qui concerne la différence entre la messe des funérailles et les absoutes, mais tout est clair, la messe reste la messe. La messe reste la messe. Donc là, tout est clair. Et pendant la messe, on recommande l'âme du défunt à la miséricorde divine. On demande pardon pour les péchés commis par le défunt. Et en même temps, on va consoler les gens qui sont venus. Et là, on parle aussi, et puis il a posé la question sur le contenu même de l'homélie. On fait les commentaires. Parfois, on nous montre même les mystères de la mort. On va consoler la famille qui est là, les amis, ceux qui sont venus.
On peut expliquer pendant l'homélie et l'homélie les mystères de la mort. Et en même temps, on mettait aussi l'accent sur l'espérance à la résurrection. Et si on fait un peu l'éloge de la personne qui nous a quittés, mais souvent, ou bien les prêtres, ils connaissent la famille, ils connaissent la personne. Et parfois, c'est la famille qui donne déjà les informations. Les prêtres ne vont pas inventer. Donc, ce que nous devons retenir dans l'homélie, les prêtres vont parler du mystère de la mort. Souvent, on dit que c'est le passage obligé pour rencontrer les pères, pour voir le Christ face à face. Et ensuite, il va aussi montrer aux vivants que nous ne pouvons pas gâcher notre vie sur la terre. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, demain, ça sera notre tour. Et il invite à la conversion, à l'éveil, comme pendant le temps de l'Avent, le Christ qui dit « Veillez, veillez ». Et cela ne veut pas dire « Non, il ne faut pas dormir ». Mais le Christ nous invite à la conversion. Il nous invite à la charité. Et à la fin, nous avons des prêtres dont les parents sont non catholiques. Supposons que la maman ou le papa avait déjà exprimé son désir de recevoir, d'être bénéficiaire des funérailles ecclésiastiques, si telle était la volonté. Nous venons de le dire, si telle était la volonté. Puisque il y a parfois les gens, les papas étaient musulmans, bien je ne sais pas qui, ils s'est converti directement, il devient catholique. Mais comme on vient de le dire, il faut d'abord que peut-être le défunt lui-même, il avait exprimé le désir de bénéficier des funérailles ecclésiastiques. Donc à ce moment-là, on va célébrer les funérailles ecclésiastiques. Mais si cela n'a jamais été exprimé par le défunt ou bien la défunte, les prêtres, il va respecter les normes de l'Église où la maman avait l'habitude de prier.
Voilà. Matondi minga nzambi tozi susu koma isusu. Bonjour mon père Moutou. Moutou o ya sali liba la lisantouté. Mais akufi nganga nzambe akoki ko sali la e misa ya bawa. Ezali bongo ndeko Blanchard à la Loukou ou to paroisse Sainte Thérèse.
Ekoki ko zala pe ndeko azala ki na posa ya kosala libala lisantu. Mais kasi liwa heye ye wana akufi. Soke intention on ezalaka. Na kanisi ye pe ya ko bénéficier na misa wana ya requiem. Me ya wana lingi kolobate, tozala telma tre sévère te lokola ba farizien. Ekleze azali kotia minga ya accent sur la miséricorde. Ngolu. Pambate biso banso tozala bato ba taou. Tozala bato ya masumu. Soki tobiki tobiki kaka na ngolu ya nzambe. Donc moko te akoki koloba lelo ke ye azo mérité babsoute mes ya requiem ke basusu bazo mérité ngote yangwana te a ecclesia azali kotia accent liboso o etali ngolu ya nzambe.
Voilà, merci mingi nganga nzambe to komi penza kokomba na suka ya linaka ya biso. Yambote toka bwana nganga nzambe eloko nini penza bandeko basenge ko simba mukolo wa lelo.
Lelo tutuko solola likolo nani akoki to nani akozwa libaku ya funérailles ecclésiastiques to bengi pe babsout. Bongo lelo, toyoki. Po bisoba sope to zala, to beneficie. Na babsout, to landa, mitindo mia eklesia. To landa maye, bakote ya biso na eklesia. Bongo, tan to landi ango malamu, to bongo la mitema. Oyo ao bongo la motema, o ako sala makasi ya ko landa nzela ya eklesia, ako beneficie na funeray eklesiastik. Me kasi moto aza ko zela loko la le bon la ron. Un jour pe ako ki ko regrete azui angote. Pe bande ko ba susu, tozala pe motema ngolo biso ba ye tozalina na bon moi. Tozaka kona ko funda, kotala maye mazali ko leka na bon moi yande ko tel tel. Bongo tango ako kufa wana tozaba tu ya yambo ako lobate. Ah, o wana azala ki moto ya mabe, moto ya masumu. E bongo yo, yonde okomi mosantu, me yango wana, tango moni ndeko, azala landa nzela ya mabe, sambela pona ye, pote abongola motema. Ko zela te mokolo ye ako kufa, okende okutana kiro lobate, ate. Oyo azala ki moto ya mabe, azala ki ndoki, azala ki mobo me batoto, leka mosusu. Me esengeli, toutu koyoka, pona makambwetali, babsutu to finera eklesiastik, mama wabiso, eklesia azo lukanini, eloko aliboso ya motu ya ezalinde ngolu, la misericorde. Misericorde ngolu eleki nyonso. Bongo, yangwana esengelite, biso banso, tomi lengele malamu. Tomi lengele, pote, to beneficie na babsu tito funeray eklesiastik.
Voilà, ma tondi minga nganzambe na maloba maye penzante, to suki si linda kaliye, suki bosepela kina linda kaliye, pesa penza ma tondi mingi nande ko jeres vango, salisa kite linda kaliye, likota penza obanda ko yabino, na elobeli ezala ki bongo la mama msungila, to yambela ki bino per Philippe Montou. Na bino banso, totumbeli bino, mokolo, molambo, pebo koba kolanda manaka o Radio Maria.
Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.
Dossier canonique
à suivre sur la fréquence Immaculée.